ću da glavim. Ne,
kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo opet.
Tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Ovog ponedeljka vodimo vas prvo na Mokru goru na festival Kustendorf, a odmah zatim čućete našeg pozorišnog kritičara koji daje svoju ocenu predstave Antihrist Andraša Urbana, koja je sinoć premijerno izvedena u Bitev teatru. Prisustvovali smo i promociji knjige Mesto u Mećevi Aleksandra Žikića u Studentskom kulturnom centru, ali i promociji časopisa Gradina u Nišu. Govorit ćemo zatim o izložbi Saše Marijanovića u galeriji Haos, kao i o izložbi na kojoj je predstavljena mađarska kulturna baština u Mađarskom kulturnom centru Kolegijumu Hungarikumu u Beogradu. Na kraju informativnog dela ćemo se podsjetiti i glumca Pavla Minčića, koji je juče preminuo u 84. godini života. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Zorica Premate, moći ćete da čujete kako su protekli koncerti Beogradske filharmonije, čuvenog rumunskog romskog orkestra Taraf de Hajduk, beogradskog klavirskog LP Dua i blues gitaristkinje i pevačice Ane Popović. Večer će dodelom nagrada biti zatvoren 8. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Dešavanja tokom vikenda obeležila je poseta gostiju i novinara Andrić Gradu, ali i projekcije filmova Potomci, Arizona Dream i Sunčanica. Posle njih su radionice održali Alfonso Cuarón, Claudio Sar, Emir Kusturica i Nikita Mihalkov, koji je dobar deo jučerašnjeg dana proveo dajući intervjue domaćim i stranim novinarima, među kojima je bila i naša Nevena Matović. Prevodilac je bila Radojka Tmušić-Stepanov.
Želim sa vama da podelim svoj utisak posle gledanja Sunčanice. Strašno sam se potresla i shvatila u poslednjem sceni filma, kada ona gleda kroz dvogled, da je ona u stvari Rusija.
Je to apsolutno da je.
To je apsolutno tako.
Pričom, on smotri svoju prošle.
On vidi svoju prošlost.
A ona smotri budućnost.
A ona gleda u budućnost.
I ona išće zajedno, misli, s parahodom.
I ona nese zajedno sa brodom.
A to išćezajuća Rusija.
I to je Rusija koja
je išćezala.
I to je istina.
I to je Rusija koja je svog vojnika zavela da joj da sve i da potone zajedno sa tim brodom.
Da, k sažaljenju. K sažaljenju, da.
Da, nažalost to je tako.
Это так и это предупреждение.
И то је упозорење. То је тако и то је упозорење.
Због чега она толико подсећа мене на Ларису из филма Жестоки романс?
Я об этом не думал, но может быть.
Я о том нисам размишљао, али може бити.
Хотя она должна быть более таинственной, чем
Ларис. Мада би она морала бити више таинственнија.
Я не начинал снимать, пока не нашел вот эту вот такую странную... Она вообще была не актриса, когда я нашел.
Ja i nisam ni počeo da snimam dok nisam našao takvu čudnu, a ona uopšte nije bila glumica.
No, вот это вот, эта тайна, которая в ней была, она стала основой, чтобы взять ее сниматься.
И та тайна, која у њој била.
Виктория Соловьева.
Да, и Виктория Соловьева. Значи, та тайна, која у њој била, та скривена црта је била основа да она буде снимана.
Та три сата филма су протекла за трен. Sigurno je veliku zaslugu ima i Svetolik Mića Zajec i naravno vi koji ste ga vodili u to, ta dva paralelna toka koje uopšte nismo primetili da se dešavaju. Je li bilo to teško?
Mića Zajec genijalni montažer.
Mića Zajec je genijalni montažer.
I to bila prvi scenarij, bil oddeljno bil Sunčani udar i oddeljno bili Okajani dni.
Prvi scenarij je bio zasebno Sunčanica, zasebno Ukleti dani.
I to bila ideja Miće Zajca sjediniti.
I ideja je Miće Zajca da se to sjedini u jedan film.
I mi to zdjelali.
I mi smo to uradili.
Miće Zajec, on apsolutno, apsolutni, stoprocentni saavtor kartine.
A Miće Zajec je stoprocentni koautor ovog filma.
Я думаю, что он во многом помогает и Эмиру в тех ошибках, которые могли бы быть.
Ja mislim da on mnogo me pomaže i Emiru da otkloni one greške koje bi mogle da
izbjegne. Da
izbjegne te greške koje bi mogle da se dese.
Našalio se Nikita Mihalkov ispred koga su se kao na pokretnoj traci smenjivali domaći i strani novinari. Kasnije, posle projekcije Suncranice, na radionici se ukazala mogućnost za još jedno pitanje koje se odnosilo na poštu koju Mihalkov u svom filmu odao velikanima svetske kinematografije Eisensteinu, Sergiju Leoneu i Davidu Linu i njegovom doktoru Živagu, uz izvinjenje što mu se obraćam na engleskom.
I would like to ask you about your special tribute you gave to some very great directors in this film. Obviously Eisenstein, but also Sergio Leone and film Dr. Zhivago. I think that there is more, I'm sure. And I think that it is not by chance, it was by purpose. Could you tell us something about that?
Есть такая очень важная вещь, что Чехов называл театр для себя. Если ты, если у тебя нет секрета, если у тебя нету intimnog tvojeg odnosa s kartinom, to je skučno djelo, skučno snimanje.
Znate, postoji nešto vrlo važno što je Čehov nazvao teatrom za samoga sebe. Ako prema filmu nemate neku intimnu tajnu, dosadno je da uopšte snimate film. Preko svog filma vi možete mahnuti nekim ljudima koji više nisu živi ili možete odati poštu nekim ljudima koji također nisu među nama. Naprimjer, ta dečija kolica na odetskim stepenicama jesu omaž Eisensteinu. I ona situacija u kojoj devojke pomisle od pisca da je Čehova Piščevo ime je Trigorin, kako se zove jedan od Čehovljevih junaka iz Galeba. Ja znam da 90% mladih gledalaca ne zna ni za Galeba, verovatno ni za Čehova, ali sigurno ne zna za Trigorina. Ali to nije bitno. To je ono što priuštite sebi. To je zadovoljstvo malih detalja. Naravno da u ovom filmu možete da osetite doktora Živaga, Čehova, Bunjina, Bulgakova, u delima koje je posvetio oficirima. To ne znači da sam ja želao da ih sve okupim u svom filmu. To je moj lični odnos i to je način na koji ja komuniciram sa drugim rediteljima, piscima, istoričarima. I nije strašno ako gledalac ne primeti sve te detalje. Oni jednostavno postoje. I meni je to sasvim dovoljno.
Ja pomnio, znaju li s katolim ja še istoričim svoju kartinu. I nije važno što je to možda prijediti ima zritelja. Ja už etomu rad.
Rekao je na radionici Nikita Mihalkov, koji je danas u ranim jutarnjim časovima napustio Kustendorf, a mi smo u 11 sati gledali film O mraku Gorana Stankovića, koji je svetsku premijeru imao na ITFI u Amsterdamu prošle godine. U 13 sati je počela biti održana projekcija filma Round Midnight, odnosno Oko ponoći Bernarda Tavernija, posle čega je usledila i radionica koju je održao ovaj slavni francuski reditelj. A u 17 sati nas očekuje projekcija filma Golub sedi na grani, razmišljajući o postojanju, Roya Andersona, a radionicu će održati Ištvan Borbaš, direktor fotografije u ovom filmu. On je ove godine i član žirija za nagradu Vilko Filoč, koja će zajedno sa srebrnim, bronzanim i zlatnim jajetom biti uručene večeras na zatvaranju festivala Kustendorf. Ko su nagrađeni, slušajte u sutrašnjoj Filmorami.
Čiju to glavu nosim, ne znaš, ni ja, ni ja, kakvu to pesmu pevam. pevam, čiju to glavu nosim, ne znaš. Ni ja, ni ja, kad tu to pesmu pevam, čiju to glavu nosim, ne znaš. Ni ja, ni ja, kad tu to pesmu pevam, čiju to glavu nosim, ne znaš. Da li dovoljno je to, što samo pevam, što nikome ne smetam svojim životom. Nadam se da Bog ne da mi da skrenem i da njegove reči ja znaću da prevedem. Čija je ovo duša, od kog dolazi duha, ne znam, a možda i znam. Čija je ovo duša, od kog dolazi duha, ne znam, a možda i znam. Čija je ovo duša, od kog dolazi duha, ne znam, a možda i znam. Čija je ovo duša, od kog dolazi duha, ne znam. Hvala, a neizmjerno hvala, što dao si mi glas, što dišem, što hodam, što mislim, što nisam budala. Hvala, i do neba ti hvala, što me čuvaš od zala. I kazni me molim te, iako, a to zaboravi te. Čiji to ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam, al znam da ne znaš i ti. Čiji to ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam, al znam da ne znaš i ti. Čiji to ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam, al znam da ne znaš i ti. Čiji to ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam, al ne znaš i ti. 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 Hvala, hvala, paj, 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 hvala, hvala, paj.
Autorski projekat reditelja Andraša Urbana, kratka priča o Antihristu po motivima dela Vladimira Solovjeva, dramaturg je bila Jelena Bogavac, premijerno je izvedena sinoć u Bitev teatru. To je gledao naš pozorišni kritičar Goran Cvetković i evo njegove ocene predstave.
Slikovnica, moralitet. Reditelj Andraš Urban ne pravi predstave da zabavi publiku i ne pravi predstave u kojima će paradirati svojim scenskim maštarijama. On već godinama traži načina da više ili manje direktno i što slikovitije upre prstom u bitne društvene probleme. Da li je to položaj unesrećenog radnika u novom kapitalizmu, da li je to gubitak identiteta pojedinca u tranziciji, da li su to preispitane ratne traume, da li je to provera nacionalnih pozicija raznih naroda u Panonskoj niziji, da li je to položaj žene u istorijskom pamćenju u Srbiji, da li je to položaj žene u evropskoj svakodnevici danas. U svakoj njegovoj predstavi srećemo se sa nekom vrstom ekstatičkog pozorišta, u kome caruju buka i bes, drastična probijanja estetskih granica ukusa i ustaljenih struktura svesti i naravno podsvesti. U predstavama Andraša Urbana, bile one rađene u Subotici ili Novom Sadu, na mađarskom jeziku ili u Makedoniji, Ljubljani i sada u Beogradu, polazi se uglavnom od literature, poezije, drame ili proze, a dolazi se, kroz rad sa glumcima, do intimnih ispovesti i slikovitog prikaza neke crne rupe društvenog i aktuelnog sklopa problema o kojima se mahom ćuti u javnosti. U predstavi Bitev teatra, kratka priča o Antihristu, autorski postupak reditelja Andraša Urbana, uz veliku pomoć na dramaturgije Jelene Bogavac, nije se promenio od dosadašnjih predstava. Pošao je od davnih rasprava Vladimira Solovjeva o postojanju i nepostojanju Boga, đavola, crkve, morala, da bi došao do poetskog svjedočanstva o zlokobnoj ulozi klerikalizma u savremenom svetu. Nije slučajno što u predstavi igraju samo glumice, njih pet, Marta Bereš, Aniko Kiš, Ana Marković, Suzana Lukić i Danijela Petković. Koncepcijski, đavo je prikazan kako opseda telo žene. Prve slike su prikaz razuzdane ženske erotike, koja bi, da smo u srednjem veku, svaku od njih dovela pred inkviziciju ili bar pred egzorciste. To je bio nekakav akt pobune i oslobađanja tela u stalnoj želji za erosom i tu u borbi sa zadatim pravilima licemerne skrušenosti pred vladajućim moralom vere, crkve i Boga. U ovom delu predstave vešto se koriste ritualni elementi crkvene prakse. Slama na podu, kombinovana sa velikom projekcijom krsta na zadnjem zidu pozornice, krsta po kome plove oblaci pretnje superiornosti. U daljem razvoju ove moralne slikovnice, glumice postaju deo ratne mašinerije. Svaka od njih na različite načine koristi automatsku pušku poznati Kalašnikov, nose terorističke maske i kao jedan od mnogobrojnih kostima vojničke pantalone i čizme. Tu se bez zazora ukazuje na pogubni i smrtonosni uticaj doslovno shvaćene vere i crkve u militarizaciji čovečanstva. Tu se otpeva i song sa stihom navodne izjave samoga Boga. Nisam došao na zemlju da donese mir, nego rat. Ova surova optužba otkriva suštinu Urbanove ideje i obeležava celu predstavu kao osudu fanatizma i mašinerije vladanja masama preko religioznih dogmi ili preko crkvene hijerarhije i pretnji. Tako se na kraju otpeva i song o tome kako će doći Bog na posljednji strašni sud i kako će nam svima doslovno jebati majku. Šta treba još reći o crkvi i religiji kao opijumu za narod? Predstava se razvija kao niz scenskih slika, poređenih po ličnom opredeljenju autora i izvođača i nema neku naročito izvršenu dramaturgiju. Ekstatično pevanje songova uz veoma glasnu živu muziku, kompozitorka Irena Popović, izvođači Ivan Mirković, Nikola Dragović i Danilo Tirnanić, jedini je tekst koji se izgovara na sceni. Autorka Jelena Bogavac. Predstavu prati odličan video autora Igora Markovića, na kome se u polju pomenutog velikog krsta u promenljivoj formi prikazuju detalje raznih religioznih slika od ikona do srednjevekovnih majstora Boša i Brojgela, koje se pretapaju u neprekinutom nizu, stvarajući jedan likovni galimatijas zadatih i ironiziranih pretećih formi crkvene tradicije. Na sceni se pojavljuje i malo raspeće sa koga se skida figura razapetog Hrista, koji postaje ponovo dete, lutka u nežnom zagrljaju nage glumice. Jedno moguće pozorište krika i nedvosmislene poruke, kakvo danas afirmiše naročito buntovni Oliver Frljić, Andraš Urban sveo je ipak na scenski minimalizam komunikacije. Stalno podignuta atmosfera izraza, ekstatički ton pevanja i vrlo agresivnog mizansena sa praktično neobaveznom dramaturgijom ili sasvim bez nje, ostavljaju ipak celu predstavu vodama poznatog materijala, sastavljenog od opštih mesta, što možda skreće pažnju na problem uloge crkve u društvu, ali osiromašuje pozorišni izraz i umetničku komunikaciju. Jasno je da su reditelji i ostali učesnici imali čistu nameru da izazovu preispitivanje samog pojma vere i crkve, društvenih zabrana i kočnica, ali šetrašto bogatstvo izraza i širina zahvata, kao i dramatička struktura predstave, nisu dopunili i potvrdili značaj umetnosti kao novog i autentičnog polja komunikacije koje bi trebalo da ispuni duhovni prostor kreacijom umjesto dogme i straha. U svakom slučaju, ovo je bio dobar repertuarski potez Bitev teatra. To i treba da bude mesto eksperimentisanja sa pozorištem, sa idejama, sa komunikacijom, sa stvarnošću, sa ličnim iskustvom, sa istinom. Svaki korak u tom pravcu je koristan, zar ne?
Thank you.
tokom vikenda u velikoj sali Studentskog kulturnog centra predstavljena je knjiga Aleksandra Žikića Mesto u Mećavi, priča o Milanu Mladenoviću, gitaristi, pevaču i vođi grupe Katarina Velika. Uz koncert tribut benda IKV o knjizi su, pored autora, govorili direktor Lagune Dejan Papić, rok novinar Goran Tarlić, koautor filma o Katarini Velikoj Sandra Rančić, a promociji prisustvovala Tamara Krstić.
1980. godine u Studentskom kulturnom centru Milan Mladenović je prvi put nastupao sa grupom Šarlo Akrobata. 2015. godine, 20 godina nakon smrti Milana Mladenovića, prepuna velika sala Studentskog kulturnog centra svedoči o uticaju i značaju ovog umetnika, muzičara i pesnika, kao i grupe Ekaterina Velika. Mesto u Mećavi istinita je priča o njemu, u kojoj su sakupljeni tekstovi iz kolumni Aleksandra Žikića, intervju i razgovori sa Milanom, članovima EKV-a, njihovim saradnicima i prijateljima. O strukturi, važnosti i stilu ove knjige govorio je novinar Goran Tarlać.
Studiozno i tačno knjiga donosi i tečno i pitko pisanje. Saša je čovek vrlo osobenog stila. Ne znam čemu drugom, osim veštini pisačkog zanata, možemo da zahvalimo što tokom čitanja knjige vrlo često imamo utisak i maštanje. Umaštavamo da mi prisustujemo koncertima i događajima o kojima knjiga govori. Druga stvar jesu intervjui koji su urađeni tokom tog istraživačkog pripremnog dela pre pisanja i oni su toliko i dalje sveži, autentični, kao da izgleda da su napravljeni juče, a ne 97. 98. godine. To se vjerojatno tiče Milanovog karaktera, ali očigledno da je on imao toliko inspirišući utisak na svoje okruženje da se to vidi iz gotovo svakog citata ljudi koji govore o njemu. Uz to pominjem Sašino umeće prenošenja tuđih reči. Meni je bila prilično nevjerojatna smirenost Margite Stefanović, smirenost njena kojom govori o nekome, možemo da pretpostavimo da je bio ključni ili jedan od ključnih ljudi njenog života i to samo nekoliko godina posle njegove smrti. Ili recimo jedno potpuno dečačko, naivno, radosno oduševljenje Đuleta iz Van Goga kada govori ne samo o svom ličnom prijatelju, nego i idolu svog detinjstva. Ta blagonaklonost prema Milanu izvire iz svih drugih intervjua, iz naravno Kojinog, Giletovog, iz svedočenja Mome Rajna, Pere Janjatovića. Tom nedorečenošću, tom neotkrivanjem do kraja svih podataka, tom sivom zonom, mi smo dobili to da magija koja cirkuliše tu negde na nekim neodređenim poljima oko EKV-a i dan danas postoji. Posle čitanja knjige nećemo biti uskraćeni da maštamo, zamišljamo, fantaziramo kako je to zapravo bilo, a rock and roll je jedna od tih graničnih oblasti ljudske svesti u kojima su mit i fantazija mnogo, mnogo značajniji, mnogo važniji od stvarnosti i istine.
Otuda i ne čudi što Aleksandar Žikić svoju knjigu Mesto u Mećavi, priča o Milanu Mladenoviću, struktuira prema rečima Ursule Le Guin. Podneću izveštaj kao da pričam priču, zato što su me na matičnom svetu naučili, dok sam još bio dete, da istina predstavlja stvar mašte.
Činjenica je da ako sagledamo kompletnu Milanovu karijeru, ona je sve vreme išla uzlaznom linijom. On je svaki put bio sve bolji u svemu čime se bavi. Bio je svaki put, kad se ponovo pojavio, bio bolji gitarista, bio bolji pevač, bio bolji autor, bio bolji vođa grupe i ako hoćete javna ličnost, dakle neko ko svojom tom neverovatnom ekspresijom uspeva da prenese i svoje emocije i svoje zamisli i ono što misli i o svetu i o sebi i o nama. Jedinstven je primer da je neko ko je toliko vredeo uspeo da okupi oko sebe toliki broj ljudi. Postoje drugačiji slučajevi, dakle, oni su mnogo češći, barem na ovoj sceni. A to je da ljudi koji su vredeli malo ili nisu vredeli ništa, okupe ogroman broj ljudi oko sebe, ili da ljudi koji su vredeli veoma mnogo, dakle, u nivou sa Milanom, ostanu u granicama kulta, ili ne uspevaju da imaju koncert pred 8000 ljudi i da prodaju desetine hiljada svojih albuma. U tom smislu, dakle, Milan i Ekaterina su jedinstven primer na kompletnoj bivšoj jugoslovenskoj sceni. Niko osim njih nije uradio tako nešto. A Milan može da bude primer, zahvaljujući svojoj umetničkoj nepotkupljivosti, koja naravno mora proizaći iz lične nepotkupljivosti. Dakle, on nije dozvolio da ga okolnosti u kojima je delovao modeluju, da prave od njega nekakvu amorfnu masu koju će prilagođavati svojim trenutnim potrebama, nego je sa punim umetničkim integritetom, bez obzira da li je to bilo kompatibilno sa našim ličnim afinitetima ili ne, ali sa punim umetničkim i ličnim integritetom uspevao da radi ono u čemu je najbolji, na najbolji mogući način, u datim okolnostima. Svaki sistem, pa i ovaj, ubeđuje vas da ste gluplji nego što jeste. Da je vaš domašaj niži nego što jeste. Da ne treba baš toliko da se trudite, jer nemate kome da saopštite rezultate tog truda. Međutim, Milan je pokazao da to apsolutno nije tako. I da ne morate da snižavate svoje lične i umetničke kriterijume da biste se dopali velikom broju ljudi. To je jedna od najdragocenijih stvari njegovog dragocenog nasleđa.
Mesto Mećavi istinita je priča o takvom stvaraocu, o atmosferi u kojoj su nastajale kultne pesme, bendu izuzetnih i tragičnih muzičara. Priča potresna, ali lišena patetike, lirska i dramatično u isto vreme potkrpljena autentičnim svedočanstvima i raritetnim fotografijama. Na kraju promocije ove knjige nastupao je i tribut band IQV zajedno sa gostom iznenađenja, muzičarem Dadom Topićem, koji je bio idol Milana Mladenovića.
Ovo moram da vam kažem nešto što je samo po sebi neverovatno. Milan i ja si nikada u životu nismo stisnuli ruku, nismo se sreli. Samo ja sam čuo o njemu, verovatno on nešto i o meni. I on je snimio jednu, on je jedini koji je snimio jednu moju pesmu. Zove se Istina mašina. Međutim, to nije bitno. Dakle, jedini koji je obratio pažnju na ono što ja radim, po tome smo, ja danas to sa ogromnim zadovoljstvom mogu da priznam, da pred vama, iskreno, ono, mi smo braća po oružju, ili braća po duši, ili po srcu, kako god. Međutim, ima nekoliko reći koje je napisao iza, na omotnici toga singla, piše ovaj za... Ja ću sad parafrazirati, ali ne znam da li je tačno tako. Rekao je, za sve ono dobro u muzici što sam naučio, mogu da zahvalim B.B. Kingu i Dadi Topiću. To je najbožanstveniji, najskuplji, najvredniji kompliment u životu jednog muzičara kad se radi o meni. To je nešto što je živjelo sa mnom svih ovih godina. I kad god je neko, neko EKV ili Milan, meni su uvijek bile te reči pred očima. Hvala vam najljepša. Sviramo sad ovu verziju. Jej! Milanovu verziju. Saj! Yeah, I'm religion is easy.
štampe izašao novi dvobroj časopisa Gradine, čija je tema dramsko stvaralaštvo niških autora. Časopis, zbog nedostatka novca, kasni, pa je ovo u stvari pretposlednji broj za 2014. godinu. Sa urednikom Zoranom Pešićem Sigmom razgovarala je Biljana Mijalković.
Novi dvobroj Gradine posvećen je niškim autorima. Sagovornik je Zoran Pešić Sigma, urednik.
Pred nama je broj 60-61 koji je posvećen dobrim delom drami u Nišu. Znači, dramskom stvaralaštvu. Naime, uredništvo je pošlo toga da već odavno, sem sporadičnih slučajeva, nije objavljivala temate posvećene dramskom stvaralaštvu niških autora. Mogu da kažem da je prošla godina bila u znaku velikih godišnjica, 450 godina od rođenja Viljama Šekspira, zatim 150 godina od Branislava Nušića, tako da i s te druge strane primeren temat ovom vremenu. U ovom broju su zastupljeno 12 storica autora iz Niša, od najstarijeg Stamena Milovanovića do najmlađeg Marijana Todorovića.
Kako ste napravili selekciju?
Izbor uredništva je vršen na, da tako kažem, na dva načina. S obzirom da je ovih posljednjih godina dramsko stvaralaštvo oživjelo u Nišu i ono što smo pratili, najzanimljivije autore koji su i nagrađivani do sada, njihove drame su s jedne strane uvrštene koje su već nagrađene, a s druge strane su prisutne i sasvim nove drame. Tu su i mlađi autori koji prvi put objavljuju u ovoj oblasti. Dramsko stvaralaštvo u Nišu karakteriše žanrovska raznovrsnost, tako da je od realističke drame raspon do fantastike.
Šta je još zanimljivo u ovom broju?
Sem redovnih rubrika proze i poezije, tu je i rubrike sećanja koja, naime, ovaj broj Gradine je ilustrovan fotografijama Ivana Hadžizdravkovića Sose, koji je prošle godine preminuo, i tu su dva teksta, znači jedan tekst o njemu, a drugi tekst o Severinu Franiću, koji je nedavno i živeo u našem gradu, posvećeniku filma, inače u bloku poezije i jedna njegova poema, tako da bi to također preporučio za čitanje. Na kraju je redovna rubrika Fly Leaf, naime, posle sadržaja, posle impresuma, Saša Dimitrijević donosi jedan zanimljiv tekst o restituciji. Tekst nosi naslov Restitutka, dedovinu darujem, vratite mi dedu.
Ovaj broj je pretposlednji broj za prošlu godinu, kasni se zbog novca. Kakvu dinamiku očekujete u ovoj godini?
Ja se nadam da ćemo ove godine uspeti da održimo taj ritam, znači 6 brojeva u 3 sveske. Ove sveske su obimne, tako i ova sveska je na 400 stranica i naredna. Mislim da uredništvo uspeva na neki način da održi trenutak, književni trenutak, ne samo znači grada Niša, nego i srpski književni trenutak. Sve je teže doći do kvalitetnih prevoda. Naime, već je od treća godina, kako časopis nije u mogućnosti da daje honorare.
A čitalačka publika je navikla na Gradinu?
Naravno, evo, prethodni broj, prethodna sveska posvećena Branku Miljkoviću je planula, da tako kažem. Ostalo je samo par primjeraka za arhivu. Ono što je dobro, zato što na neki način Gradinu podržava grad Niš i Ministarstvo kulture Republike Srbije, dobro je u tome što autori i kritičari dobijaju besplatne primjerke i časopis odlazi u medije, tako da je i biblioteke, tako da je moguće čitati Gradinu.
Ne ono
crteži Saše Marijanovića predstavljeni su u galeriji Haos. Postavka obuhvata dve serije crteža ugljenom na papiru nazvane Svet detinjstva i Igračke za odrasle. Izložbu vam predstavljamo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Kadrovi iz filmova Tarkovskog, Bergmana i Hideo Nakate su svojevrsne slike predlušci fotografski preciznih figuralnih crteža Saše Marijanovića u galeriji Haos. Predočene scene iz života dece i sveta odraslih podrazumevaju vreme, kretanje pre i posle zaustavljenog vizualnog trenutka, pokret i dramski naboj, što doprinosi da figuralnost predstava nije u prvom planu. Odnosom između svetlih i tamnih površina Saša Marijanović gradi specifičnu atmosferu koju povezuje srodna emocija i misaoni tok. Crteži su pre svega usmereni na to da iskažu dubinu i slojevitost dečijeg sveta i njegovu isprepletanost sa svetom odraslih.
Ja sam želeo da pokušam da ogolim stvarnost, da ona ne bude ulepšana, da ne bude romantična, da tu nema patetike, nego da je to prosto jedna činjenica. Ima ona Handkeva, kad je dete bilo, dete nije znalo da je dete. A ovde kao da deca imaju svest o tome da su deca. To je ono što je negde moj prijatelj Voja Karanović, pričajući s njime, gde on u stvari to zapazio onako jako interesantno. Tu se nijedno dete ne sme. A vi očekujete na fotografijama uvek da se dete krevelji. Prosto mi pamtimo tako detinjstvo. Međutim, ako se vratimo unazad u prošlost i posmatramo sebe malo zamišljajući i razmišljajući o svojoj prošlosti, barem sam ja takav tip bio, detete da sam ja volao tu samoću i da uđem prosto u neki svoj svet i predmet, gde u stvari nije bilo smeška, nego je to bilo nekih ozbiljnih doživlja.
Određeni crteži dece čak deluju jezovito. Malo i imaju tu neku socijalnu dimenziju. Neka priča stoji iza njihovih predstave, iako su sama uglavnom.
Gde se tu bavim tom teskobom, strahom, tu postoji jedna socijalna angažovanost razmišljajući o deci, o njihovom, jel, odrastanju. Mislim, mi čak i u svet bogatih ljudi, kad uđemo, mi ne znamo kakvi su odnosi njihovi prema svojoj sopstvenoj deci. Mi imamo jednu idiličnu predstavu. Mislim da samo materijalna stvar nije sama po sebi dovoljna, već to duhovno sjedinjavanje sa našim, jel, pokolenjima, u stvari, govori i o nama samima kroz njih. Znači, onako kakvi smo mi, takvi će i ona biti. Nadamo se da će biti bolje od nas, to je naš cilj, to je u stvari jedna slika, naša refleksija u stvari kroz njih, jer dete prvi kontakt koji ima je odnos između oca i majke, njegov odnos prema ocu, njegov odnos prema majici i tako on u stvari i sagledava svet, to je prvi kontakt sa spoljnim svetom koji on ima. E sad imate onaj crtež devojčice u podrumu. To su strahovi neki lični, kada vi ne znate ulaziti. Ja mali kad sam odlazio u podrum da uzmem nešto iz podruma, taj trenutak kad trebam da upali svetlo, ne znam da li je neko iza mene, ispred mene, taj trenutak straha i u stvari i kad upalim, da li će se neko pojaviti ispred mene. To su neki moji duboki doživljaj iz detinjstva. Potpuno je nebitno da li je to devojčica ili dečak, tu polu apsolutno nije bitno, nego je više bitna ta priča o strahu. E sad, taj konkretno crtež da je ta devojčica u kabanici, da je preuzeto iz filma Tamna voda, Hideo Nakate, japanskog autora, gde je u pitanju u stvari horror film, ali gde vi nemate tih sablasnih, nego to je konstantno jedna, onako kao da vas tenzija, jedna napetost. I onda mi je to nekako poslužilo u stvari da ja taj svoj strah od tih klaustrofobičnih, mračnih prostora u stvari nekako stavim na papir, da.
I Igračke za odrasle, to je opet u drugom planu jedna polemična priča i jedan kritični stav prema načinu na koji se u stvarnosti dešavaju neke stvari koje deluju kao dečija igra u smislu emocija, a s druge strane imaju vrlo ozbiljne posledice.
Pa ja sam i to i namerno naglasio kad sam bio mali, mi smo sigurili Prle i Tihi, jel, otpisani, to su bili pištolji, to su bili neke igračke koje su stvari jako u svojoj konotaciji, u nekom imaju jednu ozbiljniju poruku. Mislim, igrati se rata kao mali nije uopšte, mislim da nije dobro. Ja sam tu i namjerno napravio ovaj par crteža nekog dečaka s pištoljima. E sad, te igračke, šta one nose i da li je to priprema dece za buduće ratove, to je sad, mislim, To je ono pitanje koje ja želim da postavim.
Čuli ste Sašu Marjanovića, čije crteže iz serija Svet detinjstva i igračke za odrasle možete videti u Galeriji Haos do 13. februara.
Mađarskom kulturnom centru, odnosno kolegijumu Hungarikum u Beogradu, otvorena je izložba povodom Dana kulture Mađarske, koja nam prikazuje sve ono što je ova zemlja zaštitila konvencijom UNESCO, odnosno što je ušlo na UNESCO-vu svetsku listu baštine. Gospodin Janoš Deže nam priča koji su to spomenici koje je Mađarska zaštitila.
Pa prvo bih spomenuo naravno ono što svi Srbi poznaju, a to je Budimpešta, to jest obale Dunava, tvrđava i okolina u Budimu i velika avenija Andraši, da kažem tako naš Šanzelize, manje od Šanzelize, ali za nas vrlo dragocen bulevar. To je za nas, kako da vam kažem, to je centar svih Mađara, tako da to je nama vrlo drago mesto i raduje me to što se neke stvari od toga obnavljaju. Bilo je delova ko što su, na primjer, takozvani Varkert Bozer. To je izgrađeno pre više od 100 godina, veliki mađarski arhitekta Mikloš Ibl je to planirao da bi produžio nekako samu kraljevsku palatu skroz do Dunava. A napravio je zapravo jedan korzo, a između tog korzoa i same tvrđave koje sigurno ste videli na brdu su napravili kraljevske vrtove. To je propadalo. Jedno vreme su tu bili rok koncerti 60. godina, a to je, ostavili su da propadne i bio je među 100 najupropašćenijih, kako da kaže, najviše opasnostima izloženih tih zaštićenih dela Mađarske. Sada i sveta, čak ja mislim, sada je to upravo obnovljeno pre godinu dana, pola godine. To me strašno raduje sad kad sam bio u Budimpešti, smo obišli to deo. Pored toga možemo nabrojiti i ostale. Interesantno je, mi kažemo Holuke, malo je teže izgovoriti, Holuke, to je drevno selo i okolina koje je isto zaštićeno, predivno, isto je selo iz srednjeg veka, vredi obići, postoji mali zamak u blizini. Zatim imamo je naravno prirodna blaga. Tu su krške špilje Akteleka i slovačkog krša. To su Slovačka i Mađarska zajedno tražile da se zaštiti zato što se taj deo vuče preko granice. Te imate fantastične stalaktite, kilometre možete šetati i obilaziti te špilje.
To je dobar primer regionalne saradnje da se zaštiti jedan zajednički praktičan spomenik.
Mi imamo takav projekt i sa Austrijom. Radi se o jezeru Ferte ili kako Austrijanci kažu Neusiedlersee. To je mađarsko-austrijska prekogranična oblast i to je slano jezero. Ja mislim da je to najveće stepsko jezero na zapadu. Poslednje, najzapadnije stepsko jezero sa jako zanimljivom kulturom vina. To bih napomenuo, sad znam da bez vina nema kulture, tako da vredi tamo otići. Ima jako lepih stvari u okolini. Tu je, na primjer, nekad jedna od najbogatijih evropskih porodica su bile porodica Esterhazy, grofovi Esterhazy. Haydn je tamo stvarao decenijem, bio je njihov dvorski kompozitor i njihova palata je tamo, tu se sada već održavaju svake godine festivali Haydna i tako dalje. Ali hajde da kažem još, ako smo već pričali o vinima, da spomenem Tokajsku vinsku regiju, koji je isto kulturni pejzaž. Vi znate za Tokaj, mislim da svi Srbi znaju to naše slatko, poluslatko vino, ima i suvog inače, vrsta suvarka bih rekao. Zovu ga kralj vina ili vino kraljeva, pošto je francuski kralj Louis XIV. Isključio bio volje da pije to vino, nije voleo francuska vina, tako da su mu kočijama iz Mađarske nosili u to vreme.
Šta je to specifično toliko u tokajskom vinu da bude zaštićeno na listi kulturne veštine?
Da, na tokajskom vinu imate specijalnu vrstu plesni koja je plemenita plesan i koja isto ulazi u to. Specifična tehnologija fermentacije, nigde se tako uglavnom vino ne pravi, zbog toga ima jedan čudnovat, fantastičan ukus, jako je lako zaljubiti se u to vino, a u tim krajevima vredi obilaziti, ima šta i da se vidi, pošto je jako lep kraj, što se same prirode tiče.
Vi ste potpisali konvenciju UNESCO 85. godine i praktično imate sada 8 spomenika na listi svetske baštine. Da li ste štitili i nematerijalnu baštinu?
Pa, to su noviji projekti nematerijalne, jer je ona izuzetno bitna za sve nas. I to smo zaštitili i radimo na tome i dalje. Između ostalog,
od duhovne ili nematerijalne baštine, prva stvar koja je zaštićena je zapravo kompleks običaja koji u suštini nisu mađarski, nego oni potiču iz različitih delova Balkana, a to je takozvani pohod bušara, to je taj običaj, rekao bi splet običaja, pošto se više stvari tu radi, to je pohod bušara iz Mohača, to je Mohač i okolina. To su zapravo Šokci sačuvali i danas tamo žive, ali sa njima toliko, to se toliko dopalo Mađarima da se oni prikloni i zajedno sa njima rade to svake godine. To su one maškare. I zanimljivo je da je Mađarska u Abu Dhabiju kao prvu nematerijalnu tradiciju za zaštitu predložila jedan običaj koji nije mađarski, ali je sa teritorije Mađarske. Upravo to ukazuje na to koliko kultura nema granica i koliko su sve naše kulture isprepletene u ovom kraju.
Izložba Mađarske kulturne baštine može se pogledati svakog radnog dana od 10 do 15 časova u Kolegijumu Hungarikumu. Pavle Minčić, poznati glumac, satiričar, humorista, pevač i pijanista, preminuo je u 84. godini u Beogradu juče. Inače, rođen je 16. juna 1931. godine u Beogradu i bio je pozorišni glumac, ali se oprobao i na filmu i radiju. Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju završio je u klasi profesora Raše Plaovića. U bogatoj glumačkoj karijeri ostvario je zapažene uloge. U komadima Jaje, Olovka piše srcem, Tužna je nedelja, Revizor, Sponzor noćas mora pasti, potvrdio se kao veliki glumac i u filmovima i televizijskim serijama Pozorište u kući, Ljubav na seoski način. U vreme bombardovanja, antiratnim kabareom svojim jedinstvenim humorom pomogao je da prebrodimo 78 ratnih dana. Generacijama gledalaca ipak će ostati upamćen kao deo njihovog detinjstva, glumeći u serijama Na slovo na slovo, gde je imao ulogu Paje Gladnice. Bio je inače i prvi glumac u Beogradu koji je odigrao monodramu Gogoljev komad Dnevnik jednog ludaka. Imao je nekoliko autorskih show programa na televiziji, kao što je Godine prolaze, vreme teče. Svojim glumačkom snagom gospodario je scenom i osvajao publiku. Neko je u to vreme napisao da Narodno pozorište ima veliku, malu scenu i Pavla Minčića. Penzionisan je nakon 40 godina rada u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde je odigrao više od 120 uloga, a nastupao je i na raznim pozorišnim scenama širom Jugoslavije i u inostranstvu, u Rusiji, Bugarskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Holandiji. Na sceni se bavio glumom, adaptiranjem tekstova, režijom i pisanjem muzike. Paralelno je igrao na mnogim jugoslovenskim televizijama, kao i na filmu i radiju. Dobio je mnoge nagrade, Radoje Domanović, Zlatni Ćuran, Zlatni Lovor i druge, uključujući i plaketu Branislav Nušić i Zlatni Beočug za životno delo za trajni doprinos kulturi. Bio je i istaknuti član Ošišanog ježa. Sada ćete čuti snimak iz našeg tonskog arhiva. Pavle Minčić govori pesmu Brane Petrovića o radiju.
Ja ne znam šta bih radio da nemam radio. Od kako sam se rodio, nikome nije tako razonodio. Deda je nešto drugo, u redu, ali neko nema dedu. I ujak je nešto drugo, ujak je neko, ali je moj ujak živeo predaleko. Radio ne može da zameni tatu, nekome je tata u ratu. Svakome je dirao i nervirao, radio je pevao i svirao. Kada bih se od učenja zamorio, radio mi je govorio, kad sam dobio jedinicu, kad sam zgrešio, radio me je tešio. Pa kako da se čovek ne čudi u tako maloj kutiji toliko ljudi? To mora da je rabota nekog vrača. U tako maloj kutiji toliko pevača i svirača. Vetrovi dalekih ostrava u mojoj sobi huje. Učiteljica kaže da je to zasluga struje. Ma kakva struja, ne verujem ja u te trice učiteljice. Učiteljica kaže, ne budi luđi od vesla, struju je pronašao Tesla, u redu Tesla, za Teslu bravo, ali u radiju ima neki đavo.
Thank you.
Komemoracija povodom smrti glumca Narodnog pozorišta u Beogradu, Pavla Minčića, bit će održana 29. januara u 11 časova na Velikoj sceni, a kremacija istog dana u 14.30 sati na Novom groblju. Poštovani slušalci, informativni deo današnjih kulturnih krugova je gotov. U nastavku emisije slušat ćete moju koleginicu Zoricu Premate i tematski blok posvećen muzičkim događajima Ars Sonoru.
Ars Sonora.
Dobar dan. Treća nedelja januara, prvo je zatišje posle dve nove godine, Gregorijanske i Julijanske i pravoslavnog Božića sa pratećim praznicima. Muzički život se posle zabavnih i prigodnih programa vratio u svoju redovnu kolotečinu, koju su ipak razdrmali neki koncerti, dok su pak neki drugi tu ugodnu rutinu i potvrdili. Danas ćete moći da čujete prikaze četiri koncerta iz tri žanra – umetničke muzike, folklora i bluza. Biće to najnoviji nastup orkestra Beogradske filharmonije, koji je pod upravom gosta iz Rumunije, Kristijana Mandeala, odsvirao još jedan koncert iz svog klasičnog ciklusa dela Schuberta, Čajkovskog i Mendelsona, inspirisana Italijom. Potom ćete čuti kako je u petak 23. januara u Mixer House-u svirala i pevala naša najbolja blues gitaristkinja i pevačica Ana Popović, koja je u Beograd stigla pravo iz zavičaja bluza Memphisa. A potom i kako je na istom ovom mestu dan kasnije svirao poznati beogradski klavirski LP duo. Na kraju emitovat ćemo i telefonski izveštaj o noćašnjem koncertu u okviru festivala Kustendorf, kada je nastupio čuveni rumunski romski orkestar Taraf de Hajdux. Ars Sonoru ćemo započeti izveštajem o dodeli nagrada časopisa Muzika klasika, koji je prošlog četvrtka u Muzeju Narodnog pozorišta izdvojio muzičke umetnike, kompozitore, muzikologe i razne institucije u oblasti muzike i muzičke nauke, a za izuzetne doprinose tokom protekle godine. Evo šta nam je o tome kazala muzikolog Aleksandra Paladin, glavni urednik Muzike klasike.
Veče je zaista bilo svečano. Po četvrti put Agencija Muzika klasika i časopis Muzika klasika dodelio je priznanja muzičarima, muzičkoj struci u 17 različitih kategorija. Zašto 17 kategorija i zašto to je neko opredeljenje da se sve ono što pripada tom domenu muzičke umetnosti, muzičkog izvođaštva, produktivne i reproduktivne prakse predstavi? Kada smo pravili zapravo i razmišljali o svemu tome, došli smo do zaključka da to nije samo izvođaštvo i da to nije samo komponovanje, već da je bavljenje umetnošću, bavljenje muzikom izuzetno kompleksno i da podrazumeva i izdavaštvo iz domena knjiga o muzici, iz domena diskova, takođe da je jako važno prepoznati sve one koji omogućavaju da se sama umetnost afirmiše, kao što su institucije, kao što su organizatori koncertnih aktivnosti, i zbog toga smo prosto praveći jedan spisak nagrada koje bi trebalo da se dobiju, došli do tog broja 17 nagrada. Već 4 godine dodeljujemo ove nagrade. Nagrade je ustanovljene 2010. godine kada je izašao prvi broj časopisa Muzika klasika i kada smo zapravo želeli da učinimo ono čega do sada nije bilo u srpskoj muzici, a to je da je muzička struka dobije vrednovanje od same struke. Svedoci smo da kod nas se dodeljuju brojne nagrade za glumačko stvaralaštvo, dakle iz filmske produkcije, da se dobijaju književne nagrade, ali osim Mokranjčeve nagrade koju dodeljuje Udruženje kompozitora Srbije i osim nagrade koje umetnici muzičari mogu dobiti za koncert godine koju dodeljuje grad. Niko od muzičara ne može da dobije nikakvu verifikaciju, naročito ne od struke. Mislim da je verifikacija od struke jako važna za sve, zato što to pre svega predstavlja jedan podsticaj za ono što će se kasnije dešavati u mnogim karijerama. I da neko ko se nalazi na kruni svoje karijere dobije nagradu za ono što je uradio. Dobitnici nagrada jesu umetnici koji dolaze iz cele naše zemlje i ja mogu da kažem sa ponosom da žiri koji dodeljuje nagrade čine 15 muzičara, muzičkih umetnika, muzičkih kritičara iz Beograda, Niša i Novog Sada, za koje unapred nam da prate srpski muzički život. I ja se veoma radujem zato što ta jedna paleta stručnjaka koja daje svoj kritički sud daje jednu široku sliku o svemu onome što se dešava u našoj zemlji. Sa ponosom mogu da kažem da dobitnici dolaze iz različitih sredina i takođe smo mogli da se susretnemo i sa tim da se i u nekim manjim sredinama održavaju zaista izuzetno značajni kulturni događaji koji su zavredili pažnju i kritike i publike i javnosti, pa evo i toga da dobiju nagradu.
Kažemo ko je svirao prošlog četvrtka na dodeli nagrada.
Otvorili smo je jednom numerom koju su izveli Srđan Asanović i Jasmina Janković. To je disk muzike Kornelija Stankovića koji se zove Što se bore misli moje. To je najnovije izdanje Agencije Muzika Klasika i ono će biti promovisano tokom ove godine s obzirom da je ovo godina Kornelija Stanković. I želili smo da, kao što smo prošle godine ušli uz muziku Mokranjca, ili bila Mokranjčeva godina, tako smo započeli i ovo veče. Zatim se publici predstavi Uroš Dojčinović koji je ove godine dobitnik nagrade za muškog izvođača godine. Slušali smo i Anđelu Bratić, dobitnicu nagrade za ženskog izvođača godine, a predstavio nam se i dobitnik nagrade za mladog izvođača godine, to je Vanja Bisrčić, on je pevao Ariju Lenskog iz opere Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog.
Belo ti je, belo perje, u golubice, ali je belje.
Poet Srđan Asanović uz pijaniskinju Jasminu Janković i odlomci pesme Ljubio se beo golub sa golubicom Kornelija Stankovića.
Bez obzira na to što vašem izveštaču neke odluke žirija baš i nisu sasvim jasne, neke pak i jesu. Pa evo sada i ko je sve dobio nagradu časopisa Muzika Klasika za 2014. godinu. Muški izvođač godine je gitarista Uroš Dojčinović, a njegov ženski pandan je flautiskinja Anđela Bratić. Mladi izvođač godine je vokalni umetnik Vanja Biserčić, kompozitor godine je Milorad Marinković za scensku kantatu Božićni kondak, dok je nagradu u oblasti primijenjene muzike dobio Zoran Erić za balet Prokleta avlija. Orkestar godine je Vojvođanski simfonijski orkestar, izdavač godine je Muzikološki institut SANU za više štampanih izdanja, kao i za kompakt disk Imaginarni muzej Mokrančevih dela, dok je koncert godine održao Hor Radio Televizije Srbije uz dirigenta Bojana Suđića, opet sa Mokranjčevim ostvarenjima na programu. Knjigu godine Dixit et Salvavi Anima Mea sa spisima Konstantina Babića uredila je Mirjana Živković, a objavio Fakultet muzičke umetnosti, dok su za najbolji festival u 2014. proglašene Novosadske muzičke svečanosti. Na regionalnom nivou najuspešniji su bili Leskovački dani muzike, dok je među organizatorima nagrađeno Narodno pozorište u Beogradu. Muzička institucija godine je Akademija umetnosti u Novom Sadu, koja obeležava 4 decenije od osnivanja, dok je posebnu nagradu za izuzetan doprinos klasičnoj muzici dobio doajen dirigent Mladen Jagušt. Dvoje naših kolega također su bili nagrađeni. Dugogodišnja muzička urednica na RTS-u Marina Nikolić za dostignuće u medijskoj afirmaciji umetničke muzike, dok je kritičar Radio Beograda 2 Srđan Teparić, koga ćete uskoro i čuti na radnom zadatku, izdvojen kao kritičar godine.
Zagrli me devojčice da se Sramota je od goluba da dan gubimo. Ti poljubi mila mene, pa ću tebe ja. Reći tvoja majka, ne brini se ti, tek golubi vidili su da se
sada prilike da čujete kritičara godine prema časopisu Muzika Klasika Srđana Teparića. On je pratio koncert orkestra Beogradske filharmonije koji je u okviru svog klasičnog ciklusa uz dirigenta Kristijana Mandeala prošlog petka svirao muziku Schuberta, Čajkovskog i Mendelsona inspirisanu Italijom.
Thank you. Koncert Beogradske filharmonije posvećen muzici romantizma geografski je bio vezan za područje Italije. Na repertoaru su bila dela koja naslovom sugerišu na ovu zemlju. Prva od izvedenih kompozicija bila je uspomena na Firencu Čajkovskog. Originalno napisana kao gudački sekstet, u verziji za gudački orkestar koja je izvedena na koncertu, nije bitnije narušena osnovna atmosfera dela. Iako direktnih referenci na Italiju u njemu nema, šta više, posljednja dva stava donose ruske teme, u interpretaciji ovog dela trebalo bi insistirati na lakim pokretima ili pršavosti. Dirigent Christian Mandel, međutim, nije uspevao baš u svim momentima da dostigne takvu vrstu izraza. Tako je u nekim momentima prezasićen zvuk koji je po sebi takav bivao i suviše teško pokretljiv, što ne odgovara osnovnoj atmosferi dela. Moglo je i više da se uradi na zvuku pojedinačnih deonica. Tako su violine i violončela znale da zazvuče prazno, bez zaokruženosti na koje je trebalo da se radi. Interpretacija Christiana Mandela bila je korektna. Smenjivanje odseka i stavova odvijala se bez velikih dramaturških rezova, bez velikih kontrasta, što je interpretaciju činilo prilično monotonom. Veoma dobro su zvučala sola u kojima su se istakli koncertmajstor Tijana Milošević i violončelista Aleksandar Latković. Dobra strana ovog izvođenja jeste i prilično čista fakturna slika posljednjih stava kompozicije Čajkovskog u kojoj dominira polifonija. Učešće drvenih duvača u Schubertovoj uvertiri koja nosi naziv u italijanskom stilu znatno je poboljšalo utisak u interpretaciji Christiana Mandela i Beogradske filharmonije. Rosinijevska atmosfera ovog dela bila je mnogo lepršavija od one ostvarene u delu Čajkovskog. Ocvirane deonice duvača delovale su poletno i melodično, a u momentima kada su prelazili u pratnju, gradile su skladnu arhitektoniku zvuka. Ovakav dodatak gudačkom ansamblu učinio je da orkestar Beogradske filharmonije zazvuči potpuno drugačije u odnosu na prvi deo koncerta. Izvođenje simfonije broj 4 Felixa Mendelsona, poznate i kao italijanske, ponovo je dovelo do isticanja istih kvaliteta kao i u prethodno izvedenom delu. Dirigent Christian Mandel pokazao je izvođenjem ove simfonije da je u stanju da interpretaciju dovede do kraja bez velikih iznenađenja u smislu kardinalnih grešaka. Ipak, nekako se čini da je mogao da u sve to unese malo više angažovanosti i strasti, pogotovo što je reč o kompozicijama koje su inspirisane mediteranskom atmosferom Italije. Čini se da je posao urađen rutinski, a da je orkestru Beogradske filharmonije mogao da posveti i malo više pažnje.
Ovako je na svom koncertu u petak 23. januara zvučala Beogradska filharmonija, a iste te večeri u Mixer House-u, 4 godine nakon svog posljednjeg koncerta u Beogradu, sa svojim bendom nastupila je blues gitaristkinja i pevačica Ana Popović. Slušamo Voju Pantića.
Dresses in the rain, cold drops, warm skin, revealing curves, unexpected.
Ana Popović je naš najuspešniji muzičar u svetskim razmerama. Među nekim parametrima koje to potvrđuju su 5 nominacija za Blues Music Award, što je najvažnije priznanje u blues zajednici. 3 albuma među 10 najprodavanijih blues izdanja u Americi. 1000 koncerata od Amerike do Dalekog Istoka i od Skandinavije do Brazila. 10 naslovnih strana vodećih specijalizovanih magazina. Koncerti sa najslavnijim bluzerima sveta, od Buddy'a Guya preko Solomona Burka do B.B. Kinga. Neretko je jedina dama u skupocenim paketima poput Experience Hendrix turneje prošle godine, kada je delila scenu sa zvezdama bluza i roka, među kojima su bili i Buddy Guy, Zakk Wylde, Johnny Lang, Kenny Wayne Shepherd i Bootsy Collins. Ana retko dolazi u naše krajeve. Njene poslove od 2013. godine vodi jedna od najvećih američkih menadžerskih kuća Monterey International, pod čijim okriljem su između ostalih Van Morrison, Bonnie Raitt i David Lee Roth, i kojima je Srbija samo jedna od 100 zemalja iz koje će dobiti ponudu za koncert. Dalje odlučuju zakoni tržišta. Ko više ponudi, gde će se više ploča prodati, koliko će koncerata moći da uveže, a ne odakle je vodi poreklo. U takvim uslovima njene nastupe mogu da priušte samo najveći ili najhrabriji. Posljednji put gostovala je u Beogradu još na Beer Festu pre 4,5 godine, a potom je još samo jednom svirala u Srbiji na Fusion sceni Novosadskog Exita 2013. Zato su njena 2 ovogodišnja nastupa u Srbiji imala posebnu težinu. Sasvim netipično za umetnike takvog kalibra, došla je samo zbog nastupa na Kustendorfu i u beogradskom Mixer House-u sa celim američkim bendom, zahvaljujući hrabrosti ekipe miksera da rizikuje i želji reditelja da baš nju predstavi u muzičkom delu festivala na Mokroj Gori. Visoki troškovi uslovili su neobično visoku cenu ulaznice za ovakve događaje i klubski prostor, čak 1300 dinara, ali nisu bili ograničavajući faktor. Beogradski koncert rasprodat je nekoliko dana unapred, potvrđujući da kvalitetan proizvod uz adekvatnu kampanju mora da nađe put do konzumenta. U Mixer House-u okupilo se čak 1200 ljudi. Na početku večeri publici su se predstavili usnog harmonikaš Petar Miladinović Pera Joe i gitarista Nenad Zlatanović. Ovaj novi akustični duo neminovno asocira na Miladinovića u davnašnju saradnju sa Draganom Ružićem Macanom u Blues Triju, čak i u pogledu repertoara. Zlatanović, koga publika prevashodno zna u domenu električnog blues roka, odlično se snalazi i u novoj ulozi. Svedeno akustično okruženje je uvek bio najprirodniji ambijent za Miladinovićeve virtuozne improvizacije. Puls zvuk Aninog prateće kvinteta zagrmeo je prostorom posle kraće pauze. Michel Papadia, Hemond Orgulje i električni klavir, Carlton Armstrong, bas, Stefan Avellaneda, bubnjevi, Kirk Smuters, saksofon i Eving Dice, truba, zakuvali su uvodni šaflo za damu u beloj haljini, koja na scenu stupila ispunjena samopouzdanjem i entuzijazmom da pred starim prijateljima i brojnom novom publikom iz sebe izvuče najviše. Početak je pripao numerama sa aktualnog albuma, Anas Shuffle, Can You Stand the Heat, Object of Obsession, Can You See What You're Doing to Me i obrada Rain Fall Down Rolling Stonesa uverili su nas da prisustujemo njenom tipičnom nastupu kao bilo gde na planeti u kome fokus dobija aktualni program, čak i ako postoji rizik da ga publika još nije čula. S druge strane, ovakav izbor govori o Aninom stečenom samopouzdanju, kako u pogledu autorskog materijala, tako i u pogledu izbora šta će obrađivati. Potom je prirodno prešla na prethodni album Unconditional uz naslovnu numeru Summer Rain i obradu blues standarda One Room Country Shack. Ovaj program, koji je obuhvatio otprilike prvih sat vremena Aninog nastupa, dovoljan je da utvrdimo nekoliko stvari. Smiling faces share a thrill, set your mind on another refill. A glance before it starts to pour, plates on the move, table sheets on the dance floor. It's a free ride to nowhere on a Ana Popović je iskusan, potpuno izgrađeni autor. Ona je sposobna da napiše hit pesmu koja posjeduje jasan blues ambijent, ali ne rubuje nikakvim prethodnim receptima, uspešno razmenjujući shuffle, boogie i funky groove, kao tri glavna ritma električnog bluesa. Njene pesme uvek imaju upečatljive refrene. Peva bez akcenta, grubo, gotovo muški. Svira neverovatno lako, improvizujući bez napora, sposobna da izgradi dugi solo u kome će napetost stalno rasti, a da joj lice ne odaje nikakvu muku u tome. Naprotiv, ponekad vam se čini da prsti sami biraju žice, zavlače ih i okidaju, kao da je ruka potpuno sjedinjena sa gitarom i deluje u nekom van prostoru. Improvizacija je bogata, osnova jeste blues, ali čućemo i povremene jazz fraze, kao i rifove tipične za rock ili funky. U ovome Ana ima odličnu podršku orguljaša Mišela Papadije, dok ritmički dvojac omađijano pumpa zadati groove. Duvači su za korak slabiji od ostalih, ali funkcionalni. Njihov kvalitet pokazuje se u precizno odsviranim linijama, a pada kada bi im Ana dodelila, na sreću retko, da odsviraju i neki solo. Nastavak koncerta išao je očekivanim putem. Na sceni se ponovo našao Pera Joe, Anin prijatelj još iz vremena grupe Haš, sa kojim je uletela u vrelo nadsviravanje. Zatim je izvela jednu od najlepših instrumentalnih balada iz repertoara Stevie Ray Vaughana, kočoperno prikazujući da je ovladala i tom tehnikom. A na samom kraju regularnog dela nastupa čuli smo impresivnu posetu Jimiju Hendrixu sa numerom Crosstown Traffic. Pa sasvim je jasno zašto je ušla u All-Star ekipu za Experience Hendrix turneju. Za BC objavila session i na scenu prozvala ponovo Nešu Zlatanovića i Peru Joa, kao i Dragana Jovanovića Krleta iz Generacije 5 i Vladu Negovanovića koji je bio ton majstor koncerta. Izabrala je Let Me Love You Baby, shuffle vožnju iz repertoara Buddy'a Guya, kao izvrsnu matricu za gitarsko nadsviravanje od preko 20 minuta. Jedini zaista loš aspekt jednog velikog događaja bio je veoma loš zvuk. Čak i takav majstor kakav je Vlada Negovanović nije uspeo da ukroti najneakustičniji prostor u gradu. Mikrofonija se pojavila već sa prvim akordima uvodnog dua, nastavila tokom celog Aninog koncerta i posebno bila nesnosna na bisu. Takođe je salu često ispunjavao zaglušujući brum, neprijatno se mešajući sa hemodorguljama. Ali, ako je Mixer House jedini imao osjećaj da Anu Popović treba pozvati u Srbiju, iako su odmah zakazali novo druženje sa Anom već u junu ove godine, nemamo nikakvog prava da se žalimo.
Ovako peva i svira Ana Popović, najbolji srpski izvozni artikal kada je reč o bluzu, dok u žanru klavirskog dua tu privilegiju imaju Sonja Lončar i Andrija Pavlović, LP duo. Već desetak godina oni redovno nastupaju u Evropi, a prošle jeseni odsvirali su koncert i u njujorškom Carnegie Hallu i snimili dva kompakt diska. Kako je protekao njihov nastup u Mixer House-u, samo dan posle Ane Popović, čućemo od Radoša Mitrovića.
Koncertom u Mixer House-u LP Duo je pružio publici jedinstvenu priliku da prisustvuju nastupu klasične muzike u prostoru u kome sviraju mahom alternativni umetnici. Nekonvencionalna atmosfera je u tom smislu odgovarala samom mestu održavanja nastupa, a LP Duo je uspeo da okupi izuzetno veliki broj zainteresovanih za ovaj događaj. Pažljivo biran program predstavio je dela stilske ovojnice koja bi mogla da se okarakteriše kao minimalizam. Repertoar je obuhvatio kompozicije domaćih i stranih autora, bliskog senzibiliteta i muzičkih karakteristika koja su i na makroplanu gradile logičnu dramaturgiju koncerta. Smenom uzbudljivih i efektnih dela, sa lirskim i elegičnim, logično je zaokružena programska celina gde su predstavljene kompozicije koje gotovo isključivo možemo da čujemo samo na nastupima LP Duo. Koncert je otvoren lirskim neoromantičarskim adagijom iz kompozicije Hiljadu borova, jedan mesec Ivana Božičevića. Ovo delo rapsodičnog karaktera na adekvatan način je uvelo slušalce u jedan poseban svet LP Duo i postavio osnove na kojima će polako biti građena nepredvidiva i složena muzička konstrukcija. U tom smislu, Božičevićevo delo je poslužilo kao svojevrsan uvod nakon koga smo mogli da čujemo Makinu 3 Antonija Koreje. Reč je o minimalističkom delu koje se bazira na postepenom usložnjavanju melodijskog obrasca kao i same ritmičke strukture, njihovom preoblikovanju, transponovanju i transformisanju, što jeste odlika i ostalih kompozicija sličnog karaktera sa repertoara. Pri interpretaciji ovog dela, članovi LP Duo su pokazali stamenost u sviranju repetitivnih obrazaca, kao i izuzetnu koncentraciju koja je doprinela preciznom izbrojavanju i tonskom ujednačavanju dva klavira. To se može reći i za izvođenje uzbudljivog ronda Chila Meiringa, ali i nešto drugačijeg dela, mehaničke konstrukcije Kima Helvega, koje je usledilo nakon američke fantazije istog autora. Kako i samo ime dela sugeriše, cilj jeste uspostavljanje mehanicizma savršene konstrukcije koje će besprekorno funkcionisati, ne odajući pritom i prirodu njenih pokretača. Dakle, zvučni sistem treba da nas podseti na funkcionisanje nekakvog aparata, pri čemu ne raspoznajemo sve elemente koji ga konstituišu, već isključivo čujemo sam rezultat. U tom smislu LP Duo je na pravi način izveo ovu kompoziciju sa mehaničkom preciznošću, bez jedne tonske ili ritmičke nejasnoće, dok su dinamički usponi i padovi sprovođeni sa ujednačenošću koja je bila gotovo savršena. Spring Passes Ivana Božičevića, delo koje se pored 1000 borova jedan mesec našlo i na CD-u Belgrade New Classics LP Duo, izvedeno je sa istančanim smislom za boju tona i njegovo senčenje. Ova melanholična muzika predstavljena je uz brigu o toku muzičkih fraza, njihovim počecima i krajevima i dinamičkom luku. Delo je, iako možda prozaično, dobilo novu dimenziju u interpretaciji Duo. To se može reći iz ostvarenja Marka Melica, Postcards of Dreadlocks 1 i 2, nakon kojih su usledile dve izuzetno efektne kompozicije. One su zaokružile celokupan nastup. Mr. MacArthur, Antonija Koreje i variacija na temu La Fiesta Kima Helvega svakako su predstavljali dramaturški vrhunac koncerta. Thank you. Ono što je posebno bilo zanimljivo je interpretacija varijacija na temu La Fiesta Kima Helvega. Oni koji prate nastupe ovog sastava već su upoznati sa ovim delom koje je postalo neka vrsta zaštitnog znaka El Pidua. Naime, svaki put varijacije su predstavljene u nekom drugačijem ruhu koje je uvek inovativno i kreativno osmišljeno. Na svakom koncertu delo zvuči bitno drugačije. Dvoje umetnika nam iznovo otkriva nove dimenzije muzike i njene percepcije. Bilo da je reč o improvizovanim momentima, o nekoj izdržanoj pauzi ili drugačijoj dinamičkoj konfiguraciji ili agogici dela, uvek dobijamo drugačiju sliku obogaćenu nepreglednom imaginacijom Sonje Lončar i Andrije Pavlovića. Ovi maštoviti muzičari su nam na koncertu u Mixer House-u predstavili radost muziciranja u svojoj najčistijoj formi, temeljno poznavanje muzike i suvereno vladanje nad instrumentom, nikad ga ne posmatrujući samo kao puti alat, već kao moćno izraženo umetničko sredstvo. Konstantna interakcija koju odlikuje spontanost i prirodnost, ležernost uz prisustvo koncentracije na najvišem nivou, kao i jasna vizija o onome što jeste zajednički cilj dua, jesu odlike ovog fantastičnog klavirskog dua koje su pokazane i na njihovom poslednjem koncertu.
Tematski blok Ars Sonora završit će sada telefonski izveštaj Marije Vites, koja je noćas na festivalu Kulstendorf slušala koncert rumunskog romskog orkestra Taraf de Hajdux.
Taraf de Hajdux, grupa iz Rumunije, bila je svakako zvezda ovogodišnjeg Kulstendorfa kada je o muzici reč. Jedan od najpoznatijih romskih sastava na svetu, poštovan je kod šire publike, među ljubiteljima sasvim različitih žanrova, od narodne preko pop, rock, jazz do umetničke muzike. 2015. godina za Taraf de Hajdux znači važan jubilej. 2,5 decenije postojanja i svetske slave koju nisu dovodile u pitanje ni povremene promene članova, niti smrt nekoliko simbola grupe kakav je bio stari Nekulae. Osim koncertima, Taraf de Hajdux su godinu jubileja započeli i novim 7. po redu albumom pod nazivom O ljubavnicima, kockarima i balon suknjama. To je niz od 14 instrumentala i pesama, stilski prilično čist, prepoznatljiv, svojevrsna posveta starijim generacijama muzičara iz rumunskog sela Kležani kraj Bukurešta, odakle Taraf de Hajdux i dolaze.
Na restaurant skandal, šimil župun veselo, tamom guši i filo.
Numere sa novog albuma zauzele su dobar deo koncertnog programa na Kustendorfu, a publika ih je prihvatila kao da su poznati voljeni hitovi, što znači na nogama, uz ples, skakutanje, vrisku, pa čak i kroz fizički kontakt sa pojedinim sviračima. Ovo govori da Tarav de Hajduk s novim izdanjem nisu imali nameru da odustanu od onoga što ih je proslavilo. Vesela, razuzdana svirka. Glavnu reč vode violinisti, demonstrirajući takvu virtuoznost da se pitate kako pri furioznoj brzini uopšte uspevaju da osim osnovnih tonova melodije osviraju i ukrase. A ukrasa ima u izobilju jer oni jesu važna odlika muziciranja tarafa i uopšte rumunskih romskih svirača. Odlika koja upravo doprinosi iskričavom žovijalnom zvuku. Čini se da je mlađi od dvojice violinista na koncertu ima u nekim numerama poriv ka još bržem tempu u odnosu na snimke sa diska, dovodeći u opasnost zajedništvo orkestra što je u jednom momentu bilo ozbiljno poljuljano. No svi su preživali, i muzičari i publika koja je plesom sve pratila ili se bar trudila da prati. Frulaš je po prirodi registra svog instrumenta uspevao da ostvari upečatljivost, nekad s ulogom dodatne oštre boje ili pak kao tumač glavne teme, nosilac melodije. Za ostale svirače, kao što su cimbalista i kontrabasista, uglavnom se može reći da su svesrdno pomagali u održavanju atmosfere žurke i plastičnog predstavljanja slogana sa novog albuma Priključimo se svi zabavi, Let's all join the party. Trojica harmonikaša su unosili najviše arome kafanskog muziciranja, neformalnog, sirovog, nedoteranog. Tarav de Hajduk se zapravo nikada i nisu raskidali sa sopstvenim izvorom. Naime, za folklornu muziku se kaže da je ona stvar svakodnevice dok je u selu i seoskom ambijentu, ali kad se transponuje na scenu, narodna muzika postaje umetnost. I tarafi su dakle svoju svakodnevicu seoskih muzikanata preneli na scenu i pretvorili u umetnost koje se divi planetarna publika. Pritom oni nisu sami do toga došli, već je ideja i podrška potekla 1990. od dvojice belgijskih muzikofila koji su se obreli u Rumuniji. Posmatrači sa zapada su u tome videli umetnost, mislili seoskim romskim muzičarima naziv Tarav de Hajduk i pogurali ih ka sceni i svetskoj slavi. Međutim, ono što tarafima polazi za rukom je da na sceni budu i umetnost i svakodnevica. Oni su i dalje prigodni zabavljači koji, iako imaju odlično producirane albume, na koncertu kao da ne mare za aranžmane, za detalje i finese, već sve usmeravaju na snažnu improvizovanu svirku i prenošenje energije na posetioce. Kod njih je i dalje jak manir tipičnih romskih svirača da spajaju i nadovezuju numere bez jasnih prelaza, da prema potrebi odbacuju, zadržavaju ili mešaju forštile, da slobodno kombinuju motive iz različitih pesama. U ovakvoj vulkanskoj erupciji vokali su tek začin dodavan povremeno, pokazujući da tarafi ipak nisu samo virtuozi, već i da postoje emocije i poruke koje treba stihovima da se prenesu. Violinista Kostika i harmonikaš Marin Manole imali su prostora da iskažu pevačka umeća sasvim različita, ali oba živopisna, pokrivajući širok opseg vokalnih formi, od izvesnih pripovednih, kumulativnih, ekspresivnih balada do živahnih hitova poput pesme Duj sandala, poznati u Srba posredstvom džeja kao Lubenica. Poseban trenutak večeri bio je izlazak na scenu pevačice Viorike, gošće na albumu, pa tako i na koncertu. Već sama pojava i kič imidž autentične Romkinje potvrdili su mišljenje da tarafi, uprkos tome što su se popeli na scenu i prerasli umetnost, nisu zanemarili selo, kafanu i romski idiom. Nisu zaboravili kostu. Viorika je podsjetila poštovaoce tarafa na svoj neobičan glas. Na drugu pesmu za redom sa novog albuma spretno je skliznula u Dumbala Dumba, hit koji je obeležio karijeru grupe nakon istoimenog albuma iz 1998. što je otpevala, razgalila sve i otišla. Muzičari su nastavili da plene hitrinom sa retkim rubato odeljcima da bi posljednju numeru produžili u svima dobro znanu ševu. Efektan kraj, efektni starafa koje uvek vredi čuti.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Marija Vitas, ton majstor Igor Dragićević. Tonska realizacija Ivana Marković, organizator Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Zorica Premate. Urednik emisije Kulturni krugovi, Nada Marinković-Radovanović.